7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
Așa zisa chimie între lideri, liderii germani și liderii moldoveni este bună.
Crede analista politică din Germania, Anneli Ute Gabani, înaintea vizitei de mâine a cancelarului Germaniei în Moldova. Curtea Constituțională din România decide că președintele Traian Băsescu se va întoarce la Palatul Cotroceni. Președintele interimar din România recunoaște decizia Curții Constituționale, dar joacă mai departe pe cartea naționalist-izolaționistă.
Nimeni, deși suntem parte a Uniunii Europene, a Alianței Nord-Atlantice, nimeni nu poate dicta în România ca într-o colonie și toți cetățenii conștienți, curajoși și convinși de dreptatea lor ai României trebuie să continue lupta.
Și Statele Unite avertizează din nou Siria, de data aceasta mult mai ferm. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul de Interne a anunțat astăzi că anchetatorii poliției și procuraturii cercetează penal 12 persoane în dosarul tulburărilor de la Bălți din 5 august, când sute de simpatizanți ai partidelor de stânga au atacat o manifestare a unioniștilor. Un comunicat al Ministerului spune că sunt cercetați cu atenție deosebită organizatorii și instigatorii la violențe, dar nu îi nominalizează. Partidul Social Democrat susține însă că printre bănuiți figurează liderul său, Victor Schellen. Președintele Nicolae Timofte a primit astăzi scrisorile de acreditare ale noului ambasador al Germaniei, Matthias Mayer, cu o zi înaintea vizitei de miercuri la Chișinău a cancelarei germane, Angela Merkel. Potrivit unui comunicat al președinției, noul ambasador a spus că Germania vede în Republica Moldova o țară cu perspective europene clare. În vârstă de 60 de ani, diplomatul de carieră Matthias Mayer era ambasador al Germaniei la Tripoli în timpul izbucnirii revoltei de anul trecut împotriva lui Muammar Gaddafi. Presa a scris că Mayer a fost penalizat disciplinar pentru o vizită pe cont propriu la Tripoli, după ce ambasada fusese închisă din cauza violențelor. Premierul român Victor Ponta a declarat că guvernul său consideră nedreaptă, dar va respecta decizia de astăzi a Curții Constituționale despre eșuarea referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, care va fi repus în funcție.
Decizia Curții Constituționale va fi respectată și implementată, însă suntem obligați să constatăm efectele acestei decizii, o decizie nedreaptă, o decizie adoptată împotriva regulilor democratice.
Criticat el însuși de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru încălcarea statului de drept și democrației la suspendarea lui Traian Băsescu, premierul Ponta a spus și astăzi că guvernul Uniunii Social-Liberale pe care îl conduce va lupta în continuare împotriva președintelui. Un atac cu rachetă la baza americană de la Bagram în Afganistan a deteriorat luni noaptea avionul cu care sosise la Kabul generalul Martin Dempsey, șeful statelor majore reunite ale forțelor americane. Oficialii americani au declarat că nava a fost lovită din întâmplare de militanții care atacă sporadic baza de la Bagram. Generalul Dempsey și echipa sa nu au avut de suferit, dar au fost nevoiți să folosească un alt avion la întoarcerea din Afganistan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat astăzi că Rusia va apăra guvernul Siriei în fața amenințării cu intervenția străină. Lavrov a vorbit la o zi după avertismentul transmis de președintele Statelor Unite Barack Obama, liderului de la Damasc Bashar al-Assad, să nu folosească arme chimice în lupta cu rebelii. Obama a spus că administrația sa are la îndemână mai multe planuri de reacție în cazul folosirii armei chimice în Siria. Hackeri necunoscuți au atacat pagina de internet a tribunalului din Moscova, care le-a condamnat la 2 ani de închisoare pe 3 membri ale grupului punk feminist Pussy Riot. Hackerii au postat pe site-ul tribunalului Hamovnicski mesaje de solidaritate cu trupa punk, un video muzical gay al cântărețului bulgar Aziz, precum și sunetul celui mai recent cântec al Pussy Riot, intitulat Putin aprinde flacăra revoluției.
Mulțumesc, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri în exclusivitate și materiale multimedia. Vă recomandăm mereu pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Mâine se va afla la Chișinău cancelara Germaniei, Angela Merkel, la invitația premierului Vlad Filat. Doamna Merkel are pe agenda întâlniri cu liderii de la Chișinău, cu președintele Nicolae Timofti, cu liderii fracțiunilor parlamentare și va susține o conferință de presă și un discurs public. Analiștii politici și politicienii moldoveni se așteaptă ca în discursul său doamna Merkel să vorbească despre o posibilă soluție pentru regiunea transnistreană și să încurajeze pe mai departe autoritățile moldovene să continue reformele democratice și să se apropie mai mult de valorile Uniunii Europene. Valentina Ursu a întrebat-o pe analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani, cum vede ea această vizită și agenda de la Chișinău a unuia dintre cei mai puternici politicieni europeni.
Este o inițiativă foarte importantă, atât din partea Germaniei și, bineînțeles, pentru Republica Moldova. Este un semnal. Doamna Merkel, care a început și, bineînțeles, diplomația germană a început de ceva vreme să se intereseze de Republica Moldova, este foarte important pentru că, până acum, totuși, situația din Republica nu a fost în vizorul politicii externe germane. Iar acest lucru s-a schimbat, doamna Merkel, sigur, lansând acea inițiativă, acel memorandum de la Meseberg din 2010, a crezut și poate crede și astăzi că ar putea să se rezolve conflictul transnistrian, această rezolvare putând fi un semnal pentru rezolvarea și altor conflicte în zona europeană extinsă, hai să spunem zona OSCE-ului.
Cum ar putea să fie identificată în aceste condiții o soluție pentru problema transnistriană și cine trebuie să o identifice?
În acel memorandum s-a arătat destul de neclar, să spun, dar totuși s-a făcut o încercare de a defini această problemă și de a încerca să o rezolve între Rusia și Uniunea Europeană. Germania acționând în acest caz ca stat important în ceea ce privește politica estică a Uniunii Europene. Iar faptul că s-a identificat totuși Rusia ca un jucător important în această problemă poate fi interpretat în două feluri. Pe de o parte, luându-se în considerație și inițiativa Rusiei pentru a se crea o arhitectură de securitate nouă în perimetrul european, dar pe de altă parte o putem interpreta și ca o recunoaștere din partea Germaniei a faptului că totuși cheia este la Moscova pentru rezolvarea acestei probleme.
Credeți că în cadrul dialogului moldo-german accentele se vor pune mai mult totuși pe rezolvarea problemei transnistrene sau pe șansa eurointegrării Republicii Moldova? Credeți că ar putea Berlinul să vorbească despre un termen concret pentru o eventuală aderare a Republicii Moldova la UE?
Acest lucru nu cred, pentru că până acum totuși politica Uniunii Europene în general și de aceea și a Germaniei a fost că în momentul de față nu se vorbește despre o perspectivă clară de aderare. Dar politica Moldovei a fost foarte deșteaptă. Moldovenii au spus de la o vreme foarte clar că noi mergem în direcția Uniunii Europene. Noi vrem să facem reforme interne și vrem să facem aceste reforme pe, ca să spun așa, calapodul european, pentru că nu există alt calapod care să fie cât de cât promițător pentru Republica Moldova, doar n-o să meargă pe calapodul Rusiei, nu-i așa? Deci, în acest sens, deja o recunoaștere din partea Germaniei a faptului că Republica Moldova se mișcă în direcția bună, că are politicieni care merită încredere, este un lucru bun. Dar tare mă tem că o dată precisă pentru aderare nu se va da. Dar ar fi bine să se dea deja o dată precisă pentru acordarea regimului de călătorie fără vize. Ar fi deja un lucru foarte bun.
Dumneavoastră aveți o ședere de câți ani în Germania?
Aproape 50 de ani.
Credeți că reunificarea celor două state germane poate fi un model de integrare euroatlantică pentru Moldova?
Eu personal nu cred. Modelul cred că este felul în care Germania a făcut eforturi speciale pentru includerea Poloniei în Uniunea Europeană. Unificarea celor două state românești, ca să spunem așa, nu cred că este în vizorul politicii germane, de altfel n-a fost niciodată, și ar fi fără sens, eu vorbesc acum de integrarea Moldovei cu România, dacă vorbim de refacerea integrității statului moldovenesc reintegrându-se de facto, pentru că de iure Transnistria face parte din statul moldovenesc, aici ar trebui făcute eforturi și ar trebui să se arate și fapte clar din partea politicienilor Moldovei, Germaniei, care este situația reală.
Așteptările Chișinăului sunt mari de la vizita cancelarului german Angela Merkel în Republica Moldova. Ele sunt exagerate?
Cred că nu sunt, pentru că s-a văzut și la vizitele primului ministru domnului Filat în Germania și a repetatelor vizite ale domnului Leancă în Germania că așa zisa chimie între lideri, liderii germani și liderii moldoveni este bună. Dacă această chimie va funcționa și în cazul vizitelei doamnei Merkel, ar putea să fie un lucru bun, un lucru promițător.
Cea mai mare formațiune de opoziție, Partidul Comuniștilor, zice că va lua o decizie dacă se delegheze pe cineva la discuțiile care vor avea loc între partea moldavă și cea germană. Ar fi bine comuniștii să participe la aceste întrevederi?
Da, pentru că Partidul Comuniștilor din Moldova este dator să dovedească atât în interior cât și în exterior că este un partid care, dacă nu este încă un partid democratic, dar un partid care încearcă să intre în jocul democratic care s-a demarat în Republica Moldova. De aceea, cred că ar fi foarte important ca acest partid să-și dea seama că nu poate merge înainte, că este iresponsabil să meargă înainte cu politica pe care a dus-o mulți ani până astăzi.
Credeți că autoritățile de la Tiraspol au fost invitate să participe la dialogul moldo-german? Mă refer la o invitație pentru liderul de acolo, Evgeni Șefciuc. Credeți că i s-a făcut să vină la Chișinău mâine?
Nu știu, dar nu m-ar mira.
A fost opinia analistei de la Berlin, Aneli Ute Gabani, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, va mai vizita în această săptămână Franța și Germania, nu numai Moldova. Într-un articol publicat astăzi de International Herald Tribune, jurnalista Judy Dempsey se întreabă ce ar putea promite și înfăptui doamna Merkel în aceste vizite. Articolul este intitulat Merkel față în față cu un conflict înghețat și o diplomație rece. Găsiți un rezumat al articolului pe pagina noastră de internet europalibera.org. Și tot acolo și în emisiunea noastră Sinteza zilei de la ora 21 vă propunem un interviu în exclusivitate acordat postului nostru de radio de vicepremierul Eugen Carpov. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova există 168 de întreprinderi cu capital german. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan despre investițiile germane în Moldova și relațiile comerciale și economice între cele două țări.
Fără îndoială că Germania este un actor economic și comercial important pentru Republica Moldova, aceasta situându-se pe locul 5 printre partenerii comerciali ai țării. Bunăoară, în 2011, volumul comerțului exterior al Moldovei cu Germania a înregistrat o valoare de peste 507 milioane de dolari. Ponderea produselor nemțești în comerțul Republicii Moldova este de ceva mai mult de 7 puncte procentuale. În plus, Moldova este cea care importă mai mult decât exportă în această țară. Este de fapt un fenomen firesc, ținând cont de calitatea mărfurilor de proveniență germană, pe care nu doar moldovenii le apreciază până la urmă.
Haideți să vă referiți concret. Cum stăm la nivel de investiții?
Bine, dacă comparăm cu volumul comerțului, atunci investițiile germane în Republica Moldova sunt mai mici ca valoare monetară, însă comparabile cu ponderea procentuală a acestora în valoarea totală care vin în Republica Moldova. Mă refer la investiții, ceea ce constituie la fel peste 7%. Ori în același an, 2011, de pildă, soldul investițiilor germane în Moldova a fost de peste 66 milioane euro sau aproape 100 de milioane de dolari. Sigur, contează mult volumul acestora și domeniile în care ele se aplică, însă nu mai puțin contează, eu știu, calitatea lor, cultura de afaceri, modalitatea de organizare, precum și multe alte aspecte de care nemții sunt apreciați pe întreg mapamondul.
Exponenții guvernării se arată mulțumiți că investițiile Germaniei au ajuns în Republica Moldova, au declarat-o cu mai multe ocazii că și-ar dori mai multe investiții în Republica Moldova. Care sunt domeniile atractive?
De fapt, statistica indică că în Moldova activează circa 170 de întreprinderi cu capital german. Printre cele mai mari întreprinderi nemțești prezente în Republica Moldova, aș pomeni de Sudzucker Moldova, concern care activează în ramura de producere a zahărului, MABA Naft, care se ocupă cu comercializarea produselor petroliere, mulți cunosc de compania Knauf, care comercializează și produce materiale de construcții, același Metro, comerțul cu ridicata și multe alte investiții mai mici. Deși, eu știu, stocul investițiilor nemțești este relativ mic, avem destule exemple pozitive care au fost înregistrate în mai multe sectoare unde oamenii de afaceri germani au pus, să zic eu, umărul. Bunăoară achiziționarea prin anii 2000 de către concernul german Sudzucker a pachetelor de acțiuni a 5 fabrici de zahăr din Moldova, cea de la Alexandreni, Drochia, Dondușeni, Fălești și Glodeni, a condus în primul rând la stingerea datoriilor acestora, păstrarea, eu știu, a locurilor de muncă pentru cei care au lucrat ani de zile la aceste întreprinderi.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan într-un interviu cu Valentina Ursu. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, evoluțiile din România, după ce Curtea Constituțională a decis că președintele de la București, Traian Băsescu, își poate relua funcția și Statele Unite adoptă un ton mai categoric cu regimul de la Damasc. La ora 21 nu uitați pe frecvențele Retro FM, emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom difuza o nouă rubrică Cui e frică de NATO și o agendă culturală. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. În Moldova s-a aflat timp de 3 zile și europarlamentarul britanic Graham Watson, raportor al Parlamentului European pentru acordul de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană. Pentru prima dată, domnul Watson a fost și în regiunea transnistreană. Despre concluziile vizitei relatează Diana Reilean.
În ajunul vizitei cancelarei Germaniei, Angela Merkel, la Chișinău s-a vorbit pe larg despre o posibilă inițiativă germană de federalizare a Republicii Moldova, acreditându-se ideea că doar astfel ar putea fi rezolvată criza transnistreană. Solicitat de Europa Liberă, Graham Watson a calificat drept nepotrivit un eventual scenariu de federalizare a țării.
Well, I must say that I see Moldova as one country.
O spun foarte clar. Pentru mine, Republica Moldova este un stat unitar ca teritoriu și nu pot fi admise discuții despre o posibilă federalizare a țării. Desigur că astfel de discuții pot fi duse între guvernul de la Chișinău și administrația de la Tiraspol, însă nu cred că acesta este viitorul Republicii Moldova. Vorbim despre un stat unitar și atât.
But this is one country, and that's it.
Despre vizita de mâine a cancelarei Germaniei, Angela Merkel, europarlamentarul britanic a vorbit, atribuindu-i termen ca foarte importantă sau extraordinară pentru Republica Moldova.
Chiar cred că este important faptul că cancelarul cele mai mari și puternice țări din Europa vine la Chișinău pentru a discuta cu politicienii de aici obiectivele pe care trebuie să le atingă. Angela Merkel este cunoscută ca fiind un avocat foarte bun al eurointegrării și sunt sigur că vizita ei va avea ecouri pozitive asupra relațiilor economice ale Republicii Moldova cu partenerii săi din Occident și asupra discuțiilor viitoare privind o posibilă integrare a țării dumneavoastră în marea familie europeană.
But also in terms of your further integration into the European family.
Raportorul legislativului european pentru acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, Graham Watson, se află în vizită la Chișinău la inițiativa Partidului Liberal. În opinia liderului PL, Mihai Ghimpu, vizita cancelarei Angela Merkel ar demonstra că în Republica Moldova lucrurile sunt pe calea cea bună.
Nu aici într-un stat unde nu se respectă legea, valorile democratice, valorile liberale, nu este vizitat de un prim-ministru sau un șef de stat. Aceste vizite au loc de acolo unde are loc procesul de adaptare a legilor la standardele europene. La acele standarde în care pentru guvernare, în primul rând, este om, drepturile și libertățile fundamentale ale lui.
În conferința de presă ținută la Chișinău, Graham Watson a vorbit și despre obiectivele pe care Republica Moldova trebuie să le atingă pentru a deveni membra a Uniunii Europene. Între altele, europarlamentarul s-a referit la eliminarea corupției în instituțiile publice și aplicarea corectă a legilor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În România, Curtea Constituțională s-a pronunțat. Traian Băsescu se poate întoarce la Palatul Cotroceni și își poate continua activitatea de președinte. Decizia a fost luată cu 6 voturi din cele 9 ale judecătorilor Curții Constituționale. A urmat conferințe de presă ale președintelui interimar, liberalul Crin Antonescu, premierul social-democrat Victor Ponta și mai pe seară este anunțată și o declarație a președintelui Traian Băsescu. Relatează Sabina Fati.
Criza politică din România nu pare să ia sfârșit odată cu decizia Curții Constituționale care a hotărât revenirea lui Traian Băsescu în fotoliul prezidențial după 45 de zile de suspendare. Hotărârea a fost primită cu ostilitate de USL, Uniunea Social-Liberală, cea care a demarat procesul de demitere a președintelui în urmă cu aproape 2 luni. Liberalii s-au arătat mai furioși decât socialiștii, iar declarațiile făcute de ei intră într-un repertoriu discutabil. Unii propuneau de pildă ca Parlamentul să se reunească și să decidă că Traian Băsescu să fie demis. Alții pur și simplu ar fi vrut să nu recunoască decizia Curții Constituționale. Președintele PNL, Crin Antonescu, a spus însă că recunoaște hotărârea judecătorilor constituționali, dar a adăugat imediat într-un discurs cu tentă extremistă că liberalii vor lupta până la capăt pentru a elibera țara de Traian Băsescu, fiindcă este un președinte ilegitim pe care PNL nu-l recunoaște și fiindcă nu vrea să coabiteze cu acesta. Mai mult, Antonescu declară direct și fără ocolișuri că nu exclude o nouă suspendare a președintelui abia repus în drepturi de Curtea Constituțională. Nu înghit povestea cu economia afectată și nu mă interesează nici punctul de vedere al guvernatorului Muguri Sărescu, a mai adăugat liderul liberal atunci când a fost întrebat dacă o nouă criză politică nu va afecta și mai mult economia și moneda națională aflată în cădere liberă. La fel de iritat, premierul Victor Ponta a precizat că respectă decizia Curții Constituționale, deși, cităm, este ilegală, nedreaptă și politică. Pentru respingerea și decredibilizarea lui Traian Băsescu, liderii USL se folosesc de cei 7,5 milioane de români care au votat împotriva președintelui la referendumul pentru demiterea sa din 29 iulie, față de cei 5 milioane scorul obținut la alegerile prezidențiale din 2009. De altfel, Crin Antonescu le-a cerut românilor care au votat la referendum să-și apere, cităm, puterea de cetățeni, sugerându-le indirect să iasă în stradă. Liderul liberalilor n-ar vrea să creadă că e posibilă reîntoarcerea lui Traian Băsescu și speră să-i convingă pe socialiști să întoarcă lucrurile din mers sau să plănuiască o nouă suspendare. Oficialilor occidentali le-a transmis, pe de altă parte, un mesaj la fel de direct, cităm: deși suntem membri ai Uniunii Europene și NATO, nimeni nu poate dicta în România ca într-o colonie. Premierul socialist Victor Ponta i-a ținut isonul liderului liberal explicând că, cităm, Traian Băsescu va fi un președinte ilegitim. Întreba dacă într-adevăr nu va vorbi cu președintele și nu va participa la Consiliile Supreme de Apărare al Țării, așa cum a declarat în urmă cu 3 săptămâni, Victor Ponta a răspuns că el nu este sclavul lui Traian Băsescu și că Traian Băsescu este incapabil să aibă relații de dialog. Așadar, Traian Băsescu se poate întoarce în fotoliul prezidențial după ce decizia curții va fi publicată în Monitorul Oficial și după ce Parlamentul va lua act de această hotărâre. Singura condiție este ca prezența în cele 2 camere ale Parlamentului să fie mai mare de 50%. După ce președintele Curții Constituționale citește decizia în fața legislativului, Traian Băsescu se poate considera repus în funcție, iar toate aceste proceduri ar trebui să fie finalizate până vineri 24 august. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 pe frecvențele Retro FM și pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm și un portret pe care îl face liberalului Crin Antonescu, analistul politic de la München, Neculai Constantin Munteanu. Președintele Statelor Unite Barack Obama a amenințat cu acțiune militară împotriva regimului sirian dacă acesta mută și reamplasează arme chimice și biologice. Este aceasta o modificare de poziție din partea administrației democrate? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este cel mai direct avertisment formulat de administrația americană că o intervenție militară e posibilă. Nu putem să avem o situație în care arme chimice și biologice pot cădea pe mâinile unor înfocători, a spus Barack Obama la Casa Albă, adăugând, am elaborat o serie de planuri. Am comunicat cu claritate tuturor celor implicați că nu vom tolera așa ceva. Administrația americană este preocupată că locațiile în care se află stocurile respective nu mai sunt sigure în condițiile în care regimul Assad încearcă cu disperare să se mențină la putere. Este o chestiune care nu preocupă doar Siria, privește pe aliații noștri din regiune, inclusiv Israelul. Ne preocupă pe noi, a spus Obama. Se știe că regimul Assad are arme chimice și biologice și a amenințat că le va folosi doar în caz de intervenție străină în Siria. Administrația Obama monitorizează situația pentru a vedea dacă arme au fost mutate de regimul sirian. Și deși președintele nu a spus că ar exista dovezi în acest sens, el a arătat că nu are încredere că regimul Assad va încerca să le culcă la astfel de armament. Luna trecută, oficialitățile americane au spus că există dovezi pe care nu le-au explicat că forțele lui Assad ar fi mutat arme chimice, dar această știre nu a fost confirmată. Experții în Siria au arătat că mutarea armamentului ar putea fi cauzată tocmai de încercarea de a proteja arsenalele și nu de dorința de a le folosi. În Siria, forțele lui Assad se află în ofensivă în regiunea Dara, din sud-vest, opoziția informând despre cazuri de execuții sumare și baraje de artilerie care riscă să atingă și Iordania vecină, așa cum s-a întâmplat duminică, când o fată a fost rănită în acea țară. Atacurile criticate de guvernul iordanian sunt o încercare a regimului de la Damasc de a recâștiga controlul asupra regiunii unde revolta a început. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Avem șansa de a câștiga teren în acest segment. Obama pune accent pe o retorică de clasă, sintetizată pe îndemnul de altă parte, mici oameni cultivă mișcarea tipului.
Alegeri prezidențiale americane 2012. Etape, desfășurare, rezultate, analize, comentarii și urmări. Numai la Radio Europa Liberă din luna septembrie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Pesimism pe piața muncii. 3/4 dintre moldoveni cred că nu este momentul potrivit să-și caute un loc de muncă. Se pare că criza din regiune afectează tot mai mult și Republica Moldova. În situația actuală, 88% dintre moldoveni cred că nu e cea mai bună perioadă de găsire a unui job și doar 7% consideră că traversăm o perioadă favorabilă pentru găsirea unui loc de muncă. Datele provin dintr-un studiu Gallup privind așteptările pe piața mondială a muncii. Tot în numărul de mâine. Cine face jocul monopoliștilor de pe piața de publicitate TV? Puterea din PIX face diferența și umple buzunarele monopoliștilor de pe piața de publicitate TV. De această dată, PIX-ul aparține primului om în stat, președintelui Nicolae Timofti, căruia însă nu i-au fost încă transmise spre promulgare modificările adoptate de Parlament la data de 11 iulie 2012, care interzic posturilor TV și radio să placeze spoturile publicitare în emisiunile retransmise. Întâmplător sau nu, beneficiarii finale ai acestei tergiversări sunt demnitarii Vlad Plahotniuc și Kiril Lucinski, care controlează televiziunile care absorb 3/4 din piața de publicitate TV. Astăzi vremea s-a schimbat. Un impozit contra șase, dar nu pentru toți. Un nou proiect de lege ce prevede introducerea impozitului agricol a fost inițiat de Ministerul Agriculturii. Aceasta urmează să substituie alte 6 impozite și taxe pentru agricultori prevăzute de legislația în vigoare. Iar autorii sunt siguri că el va fi susținut de Parlament.
Cu recomandările din revista Economist și cu Irina Vicol punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM și pe pagina noastră de internet europalibera.org. Mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, apoi la ora 7 ediția matinală a acestei emisiuni. Toate bune, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7.